Kult Sozial. Një botë me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje miq të rubrikës Kult Social. Në takimin e sotëm do të flasim për Galerinë e Arteve në Shkodër, e cila përbën një ndalesë frymëzuese të elitës së artit shqiptar. Në fillimet e saj, Galeria e Arteve në Shkodër funksionoi si pjesë e shtëpisë kulturës. Si institucion më vete dhe i vizitueshëm nga publiku, Galeria e Arteve është inauguruar në fillim të viteve 70. Eksaktësisht në vitin 1971-1973, kohë kur për ekspozimin e koleksionit të saj të veprave të artit, të krijuar nëpërmjet blerjeve dhe donacioneve, pushteti lokal i kohës vuri në dispozicion një godinë historike në qendrën muzeale të qytetit. Në fillim të viteve 90, galeria u transferua në një ish godinë industriale pranë qendrës së qytetit, të përshtatur për këtë qëllim. Galeria Arteve ka për mision mbledhjen, konservimin dhe ekspozimin e veprave të artit pamor me vlera serioze profesionale, si edhe promovimin e krijimtarisë së artistëve të qytetit të Shkodrës dhe zhvillimeve bashkohore në artin shqiptar e më gjerë. Për këtë qëllim shërbejnë dy salla që alternojnë me periudha të ndryshme ekspozimin e koleksioneve të galerisë me aktivitete individuale apo në grupe artistësh. Ndryshe nga shumë galeri lokale, ky institucion është rezidenca e një ekspozite të përhershme me punët më të zgjedhura të autorëve që janë strehuar në këtë galeri. Koleksioni, i cili mund të shihet për herë nga publiku, përfshin vepra nga periudha të rilindjes, ajo e pas luftës së dytë botërore, realizmit socialist e deri në vitet e fundit të fillim shekullit të ri. Rrugëtimi i artit kombëtar ndër vite, duke arritur deri në artin bashkohor, jep një ide mjaft të qartë, jo vetëm të artit, por edhe të historisë së vendit. Emrat e Kolit Romenos, themeluesi traditës së re piktorike shqiptare, Ndots Martinit, Simon Rotës, Andrea Kushit, Zef Kolombit, konsiderohen të një rëndësie të veçantë për pikturën shqiptare të gjysmës së parë të shekullit të 20, periudhë që shënon edhe fillimet e një pikture qytetare laike në artin shqiptar. Edukimi këtyre piktorëve në shkollat artistike perëndimore, kryesisht në ato italiane, përcaktuan edhe tiparet profesioniste dhe frymën realiste të veprës e cila do të jetë pararëndëse e zhvillimeve të mëvonshme në pikturën shqiptare. Një pjesë rëndësishme e krijimtarisë së tyre bën pjesë pikërisht në ato që konsiderohet fondi Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë. Pjesa dërmuese e veprave të koleksionit që ekspozon Galeria Arteve në Shkodër i përkasin periudhës nga viti 1946 deri në fund të viteve 80. Bëhet fjalë për një epokë historike ku politika dhe ideologjia përcaktuan marrëdhëniet e artistit me artin dhe me gjithjetën e shoqërisë. Një brez artistësh që studiuan në shkollat e lindjes, ish bashkimi sovjetik, Poloni e të tjerë, me rikthimet e tyre në Shqipëri, i japin jetë të ashtu quajturit realizmi socialist. Pikturat dhe skulpturat e kësaj periude pasqyrojnë zhvillimet në artin pamor shqiptar, përgjatë një kohë mbi 40 vjeçare, edhe njëkohësisht dëshmojnë konsolidimin hap pas hapi të një drejtimi të ri artistik. Veprat e kësaj periudhe pohojnë dyzimin e artistit mes lirisë së krijimit edhe konformizmit, mes detyrimit zyrtar edhe dëshirës për të ikur nëpërmjet kërkimesh artistike individuale edhe gjetjesh të tërthorta. Në fondin e kësaj galerie gjenden pikturat e Ismail Ulanit, Danish Jukniut, Angelindot Mazet, Jakub Kerajt, Ferdinand Pacit, Franz Ashikut e të tjerë. Të gjithë këto personalitete përfaqësuese të artit shqiptar të kësaj periudhe. Zhvillimet në artin shkodran dhe shqiptar pas viteve 90 deri në ditët e sotme janë gjithashtu të pasqyruara në koleksionin e kësaj galerie, ndonëse me një numër akoma të kufizuar veprash. Sot Galeria Shkodrës nuk është vetëm një pikë takimi mes vizitorit dhe artistit, ajo është edhe streha bisedave për historinë e artit, për postmodernizmin, për ndikimin e kohëve dhe politikës në artet pamore shqiptare dhe jo vetëm. Aktivitetet e shumta afirmojnë ambicien e kësaj galerie për të luajtur rolin e ndërmjetësit të kualifikuar mes publikut dhe artistëve, për herë në kërkim të hapësirave të reja të shprehjes. Galeria Arteve të Shkodrës për ditë pasurohet, pasi kjo galeri pret me kënaqësi dhurimet e veprave nga artistët që ekspozojnë në ambientet e kësaj galerie, duke i mundësuar kësaj të fundit pasurimin e koleksionit të saj me krimtari artistike bashkohore.
Kult social.